Soldata arrakalaren inguruko bigarren bilera egin dute gaur, goizean Jaurlaritzako lan sailak deituta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak, ELAk eta LABEkuko egin baitiote parte hartzeari Confebask, Euskadiko Enpresarien Elkarteko ordezkaritza, eta lehendabiziko aldiz Emakundeko zuzendaria, Izaskun Landaida, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Soldata arrakalaren inguruko datuak eraman dituzu bilera horretara, gogoratuko dituzu, zeintzuk dira?
Bai, batxar informatiboa izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren diagnostiko bat aurkeztu dugu, emakume eta gizonen arteko soldata arrailari buruzko mai horretan, eta bueno, ba, egoeraren argazki bat aurkeztu dugu, eta zehaztu dugu ba, bi modu ezberdin daudela soldata arraila neurtzeko. Bat urteko irabazia kontuan hartuta, eta bestea ba, lan egindako ordu bakoitza kontuan hartuta, Europar batasunak egiten dauen modura, eta emaitza ezberdinak direla erabatera edo bestera neurtuta. Orduan urteko irabaziak kontuan izan da, azkenengo datuak Estatuko Estatistika Institutik hartutakoak, 2005-ekoak, esaten dute ba, Euskal Autonomia Erkidego langileen urteko irabazien batez bestekoa, ba, 27.500 eurokoa izan dela, 31.000 euro gizonen kasuan, eta 33.500 euro emakumeen kasuan. Beraz, ba, neurketa urteko irabazia kontuan hartu egiten bada, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan 104.3-ko arraila dago.
Gutxiago irabazten dute emakumezkoek gizonezkoek baino.
Hori da.
ELAk hasi...
Eta, bai, parkatu, eta hori, Europak egiten dauen bezala egingo bagenu, ba, ordune arraila 112,8-koa da, hau da, jaitsi da, kontuan hartzen baduguz bazkenengo datuak 2005-ekoak eta horri konparatuz, ba, 2009-koekin, bai.
ELAk hasieratik LABEk ondoren biek erabaki dute bilera horretan ez parte hartzea, zer baleorazio egiten duzuzuk?
Bueno, ba, nik uste dut soldata arraila arazo komplezu eta multidimensionala dela, eta ondorioz, ba, arazoari aurre egiteko dimentsio askotariko neurriak hartu behar direla eta implikatutako agente guztien ekarpena behar beharrezkoa dela. Eragile guztien ekarpenak beharrezkoak dira, ba, erantzun integral bat eman analizateko arazo komplezu honi.
ELA sindikatuak bestalde kritika gogorra egin zizuen, martxoaren 8-ko greba egunean aldarrikapenarekin bat egiten zenutela esan, baina beraien esanetan, ba, era berean kontrako norabideko neurriak hartzen direlako erakundeetatik, zer duzu erantzuteko?
Bueno, ba, guk argi esan genuen hasieratik martxoaren 8-an ba, mugimendu feministak duela protagonismoa eta horrela adierazi dugu urtero, beraz, ba, zorionak lehenik eta bin, ba, mugimendu feministari honelako mobilizazio bat antolatzeagatik, ez? Egun historikoa izan zen, horrela esan gindun, mugimendu feministaren eta herri honetan berdintasunaren alde lan egiten ari diren guztien garaipen bat bezala uste dut, eta bueno, ba, emakundetik esaten genuen, ba, sorionez proposamen berritzaile zabala bateratzailea zala, danok parte hartu alizateko modukoa, eta ba, guk esaten genuen azen, ba, emakundetik ba, plazaratutako aldarrikapenekin bat egiten dugula, guztiz ados geundela eta gaudela, duela 30 urte ba, emakunde sortu zenetik, maiganean izan ditugun aldarrikapenak dira, eta ba, berdintasun politikak bultzatuz, hauek ba, zuzentzeko helburuarekin egiten dugulan egunero, ez? Beraz, bueno, ba, gu lanean jarraituko dugu, aldarrikapen horiek gureak direlako eta berdintasuna, benetako berdintasuna lortzeko gure gizartean.
Joan dira ordutik egun batzuk eta agian bada modu sosegatu batean balorazio egiteko unea, egun historikoa izan zela aipatu berri duzu, espero zenuen halako mobilizazio handirik?
Bai, nik egia esan, ba, lankide askorekin komentatu neban, mobilizazio handia izango zala uste nebala, azken finean nazioarte mailatik egindako proposamena zen, baina egia esan, hainbeste jente ikusterakoan, ba, herri desberdinetan eta hiri desberdinetan bildu zen emakumeak ikusita, egia san, naiz eta erantzun oso ona izatea espero neban, pozgarri izan zen hainbeste emakume kanpoan ikustea, eta emakume horiek erakutsetako indarra eta euren eskubideen defentsan erakutsetako tinkotasuna, ez da.
Mm-hmm. Agian soldata arrakalarekin lotura izan dezake, agian bai edo agian ez, baina atzo bertan bai sarea aurkeztu zenuten 60 entitate elkarte eta enpresek osatutako sarea, helburua da elkarlanean berdintasunerako urratsak ematea.
Bai, holantze da, ez? Sektore anitzeko 70 enpresa eta entitatek, bai sarea berdintasunaren aldeko enpresa eta entitate sarea eratu zuten. Enpresek berdintasunarekin duten, gero eta konpromiso handiagoa islatzen duen tresna izatea gure dugu. Eta, azken finean, luzatu nahi dugun mezua da, lotura estua dutela berdintasunak eta berrikuntzak, berdintasunak eta kudeak eta aurreratuak, berdintasunak eta ekonomia kaltetzen dala, emakumeak bastatzen dugu zenean, ez?
Aurrez jakin genuen sexu esplotaziora behartzen dituzten emakume eta aurrentzat lehendabiziko aldiz harrera etxe publiko bat izango duela Euskadik, eta hori proiektua aitzindaria izango da.
Bai, dakizuen bezala, mai bat dugu, gu koordinatzen dugu emakundetik, duela aste bi uste dut, martxoaren 7an agerraldi bat egin gehindun legebiltzarrean, eta hor, martxan jarri ditugu hainbat ekimen azaldu genituen, alde batetik diagnosi bat egiteko asmoa dugu, formakuntzan sakontzea, lantaldeak sortu, eta beste proposamenen artean, zen esan aipatu duzun bezala, urgentziako atentzioan analizateko etxe bizitza bat, eta horretan gaude lanean, behar direzen bete beharrak eta baldintzak betetzeko.
Eta EPS hitz egiteri badago edo goiz da oraindik?
Nik agerraldian aipatu nuen bezala, esango nuke hori lanean gaudela eta ez naz ausartzen epe bat esaten, baina uste dugu urtea amaitu baino lehenago sarratute edukiko dugula.
Emakumeek salatutako indarkeria kasuek zoritzarrez ez dute etenik egunero aipatzen ditugu komunikabideetan, eta azken urteetan deigarria da oso erasotzaileen adina oso gazteak dira.
Bai, alde batetik egia da sentsibilizazio eta kontzientziazio gero eta handiagoa dala. Horrek ere, beste gauza batzuen artean suposatzen dauen da erasotua sentitzen den edo den emakumeak errazago duela salatzeko, eta uste dut konfiantza hori sortarazi behar dugula edo gizarteak aldugun neurrian emakumeen ahotsa entzun eta sinesgarritasuna eman behar diegula, baina esan duzun bezala bagabiz lan bat egiten horrelako egoerak ekiditeko, baina zoritzarrez oraindik ematen dira, honek adierazten du lanean jarraitu behar dugula, eta batez ere gazteekin, ez? Gure martxoaren 8ko kanpainan esaten dugu berdintasuna ez dala berez sortzen, berdintasuna ikasten dala, irakatsi behar dala, eta zentzu horretan ikusten dugu gazteen artean, gizarte osoaren artean ere, baina bereziki gazten artean lanean jarraitu behar dugula, batez ere Istanbuleko hitzarmenak esaten dauen bezala mutiko eta gizonekin, eta zentzu horretan adibidez gizonduz programantzekoak izugarrizko garrantzia eta indarra hartzen dute, ez?
Sensibilizazio eta kontzientziazioa igo dira nabarmen, eta hori pozgarria da, baina bada oraindik edonola ere lanerako tartea. Izaskun Landaida, emakundeko zuzendaria, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Arrin.